Ja nemaldos, 41.
Štata 41. Vieta. Amatvieta jauna? Nu. Šis man būs kaut kas jauns laikam. Varbūt kāds kolēģis.
Es varu arī kļūdīties, palabojot lūdzu izpildu ar mani, ja es kļūdos, bet...
Jā, varbūt, varbūt lūdzu paralēli noklausieties, jo tad man būs jautājums par šo te skaitļu avotu, jo mums ar šo vienreiz jātiek galā. Citādi mēs te viens otram stāvēsim pa apsmiekliem. Tātad 41. Amata vieta pirmskolas izglītības iestāžu lietuviešu.
Es tiešām nezinu, no kurienes tie dati ir. Tātad no 21. Gada amata katalogā, kas bija uz gada beigām, bija 1391 darbinieks. Un šobrīd, vēl šobrīd, 1470 darbinieki. Tātad no, pa šo laiku tātad ir 79 darbinieki, no kuriem tātad izveidotās Talspilsētas pārvaldē 29, un pretī mums tātad līgumi tika pārtraukti pakalpojumu ar Talsinām saimnieku. Centrālajā pārvaldē 8 darbinieki, 23. Gadā amata katalogā tika ielikti 21 amatieru mākslas kolektīvu vadītāji, līdz šim, un speciālisti viņi gan līdz šim amatā pašvaldībā strādāja, bet nebija amatu katalogā. Nu, tātad tīrais, nu, tad varat rēķināt, tā sastāties šie 79, tad varat izreikināt to tīro pārējo cilvēku skaitu.
Jā, paldies par šo precīzo informāciju, jau tā, tad es gribu ar šo, tas tikai apliecināja mans vārds, man ir sagatavot plus mīnus viens cilvēks līdzīgi dati, bet tas, ko es gribēju teikt, lūdzu iegaumēt situāciju ar amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem, tas, ka 22. Gada beigās viņi tika beidzot iekļaut amata katalogā, nav nekāds ne pārkāpums, ne sasniegums, ne kļūda vai nepareiz izdarīts darbs šiem darbiniekiem. Amata katalogā bija jāatrodas jau no brīža, kad viņi sāk strādāt pašvaldībā. Par šo varētu būt, ka mēs neizmantojam informāciju par jaunpieņemtiem antienās kolektīvu vadītājiem, apgalvojot, ka šeit ir pieaudzis uzpūstu štatu daudzums. Es vienkārši gribu dzirdēt atbildi. Jā, ja mēs saprotam, viss kārtībā.
Jā.
Jā, paldies. Jā. Tas, ko nepieminēja izpildirektora vietniece, vēl ir pieņemti pēc maniem datiem aptuveni 5 jauni darbinieki Laucienas pansionātā. Ja tas gadījumā ir bijis kāds pārmēru liels pārkāpums, iespējams, ka to es varētu pieņemt kā pārmetumu virzienā savā. Jo es jūtos atbildīgs par to laiku, kad šis tātad štatu pārmēru lielais atsevišķu kolēģi ieskatā pieaugums ir bijis noticis. Tātad pat Talsu pilsētas pārvaldē pieņemtajiem šiem apkopējiem. Nu, vai tas būtu uzskatāms par štatu uzpūšanu, ņemot vērā to, ka vienlaicīgi tika pārtraukti līgumi par apsaimniekošanu, kur šie darbinieki strādāja pirms tam kapitāla sabiedrībās?
Nu, es nevarēšu uzreiz atbildēt, tur tad jāskatās, nu, tā tad...
Jūs paskatīsieties, lūdzu, jo mēs šo sarunu citādi nebeigsim nekad, ja es katru jaunu dienu mīļu dzirdējuši, ka domas priekšsēdētājs atkal runā par uzpūstiem štatiem, 100 un 150, tas īsti labi nebeigsies, mums to nevienam nevajag, manuprāt. Būtu jāpieliek punkts vienreiz šim, šai informācijai un jātiek ar to galā. Vai jūs, lūdzu, varētu šo te jautājumu precīzi izzināt, kas ir šie darbinieki, un mēģināt pacensties izvērtēt, kuri no šiem darbiniekiem būtu pieņemti, nu, ja tā var teikt, neliederīgi. Tas tiešām ir, es tā kā negribu dot jums to kā uzdevumu, kā deputāts, bet es vienkārši aicinu pielikt punktu šim jautājumam.
Paldies, Aldi, jā, es atdzirdēju. Un...
Ja mēs to līdz nāksim pie jaunā amata katalogā, un ja mēs nezināsim, ja nebūs atbildes uz jautājumu, kas tad ir šie, kur ir šie liekie, divu gadu laikā pieņemtie mūsu amata katalogi, ir ārkārtīgi grūti sarunas par to, kas, ko mēs viņu atrodam. Lūdzu, tad vismaz līdz... Jā.
Man jautājums šajā saistībā, saprotot, ka patiesībā ir notikusi, nu, lietu interpretācija, vai pašvaldībai nebūtu jāsniedz skaidrojums, jo šobrīd ir notikusi Saeimas komisijas sēde, un kurā ir izskanējusi, es gribētu teikt, melīga informācija, vai mums kā pašvaldībai nebūtu pienākums to skaidrot sabiedrībai. Jo iepazīstoties ar šīs komisijas sēdes ierakstu, cilvēkiem rodas nepareizs priekšstats, un arī pēdējo, varētu teikt, mēnesi, Mēs to vien dzirdām, ka šīs te mākslīgi uzpūstās amata vietas, un paldies Aldim par iedziļināšanos, un paldies Ievai par skaidrojumu. Tātad mēs patiesībā redzam, kas veido šo skaitli.
Jā, paldies. Jā, gaidu lūdzu.
Tikai mazs komentāri. Tātad es saprotu, par 79 amata vietām strīda nav. Par liederību vai neliederību mēs varam katrs runāt no savu subjektīvā skatu punktu, bet to vai tā ir bijusi liederīga vai neliederīga rīcība, izvērtēs valsts kontroli visdrīzāk.
Bet es palieku pie sava, ka šobrīd ir izskatējusi informācija par 140 amata vietām. Tātad tā ir bijusi melīga, ja reiz mēs runājam par nepilnām 80 amata vietām. Un sniegt šo skaidrojumu, kas tad ir ieguvums, ka pilsētas pārvaldē tie nav mākslīgi pieņemti darbinieki, kas tagad ir no jauna pieņemti. Ka mēs guvām šo ieguvumu, pārņemot šos darbiniekus no namsaimnieku, skaidrot sabiedrībai, lai atkal pār talsiem negūst šī te ēna, ka mēs jau te tikai radām mākslīgi amata vietas un izšķērdējam naudu. Panāciet solīt arī pretī ieteikumiem.
Jā, paldies, Ilva. Daini, lūdzu.
Es arī nedaudz dokumentēju to arī to, ko Alis teica. Manuprāt, lielākā tā problēma, mēs runājam par amatvietām, vai mēs runājam par darbinieku skaitu, jā, un, protams, un šis darbinieku skaits jau mēs nerunājam tie, varbūt kaut kur izskanējis, kas vakar izskanēja komisijas sēdē no kādas saimnes deputāti kādi jautājumi, ja arī nenoprecizē termiņu, par kur viņi domāja šo darbinieku skaitu. Pieaugumu pašvaldībā, ja, bet mēs skatāmies arī nekā personīgi, ka bija, ka tika minēts šogad pašvaldību darbinieku skaits ir par 107 lielāks nekā PN. Minēts konkrēts skaits mēs visādi publiski informāciju varam dzirdēt, mēs varam izlasīt. Jā, es tikai šodien vēl būšu deputāti, pēc tam likšu mandātu nost, tā kā nebūšu ne amatpersonu. Man ir pienākums, es runāju par to, ka katrs skaidro, jebkura deputāta vārds vai publikācija mums atspūkojas, un mēs to tēlu kopīgi radām. Nu, katram tu nevarēsi izķert, nu, sniedzam skaidrojums, un katrs deputāta pienākums tas ir sniegt skaidrojumu.
Tad, kad šis bija salīdzinājums, man liekas, kaut ko jocīgāk būtu grūti iedomāties, brīdī, kad jums ir vēlme pacelt pašvaldības būtībā pilnīgi likumīgu un korekti veiktu pašvaldības attīstības vai darba organizācijas jautājumu salīdzināt ar to, ko deputāts domās savā konkrētajā dzīvē darīt, nu tas ir jāprot salīdzināt. Jā, šitā nomanipulēt, tas ir, tā tiešām ir uzteicams piemērs, bet tas, ko kolēģis Gaidis varbūt palaida garam. Ja jums gadījumā šķiet, ka kāds darbinieks, kurš vispār neskaidru iemeslu, nezinām iemeslu dēļ, nav ticis iekļauts iepriekš amata katalogā, un viņa ielikšana šajā sarakstā ir vērtējams process, tas arī manī izraisa ārkārtīgi tādu lielu interesi par to, kā jūs domājat vispār šeit, nu, kāds ir virziens jautājumā par to, kāda darbinieki mums ir ko pelnījuši un kāda darbinieki mums nav ko pelnījuši. Manuprāt, šis bija visnepārprotamākais iemesls atkāpties atpakaļ un atzīt, ka amati ir mākslas kolektīvi, patiesībā mūsu darbinieki, vadītāji vai speciālisti ir mūsu darbinieki jau no laika gala, tikai neskāpēc viņi nav bijuši kopā vienā sarakstā ar visiem pārējiem. Šī ir lieta, kas man šķiet, jā, ārkārtīgi dīvaina, bet jā, nu tā tad, starp citu kolēģi Ilve, jā, šis jautājums, kas tika uzdots par to, vai mums tomēr nevajadzētu precizēt skaitļus, jo tad, kad runājam par skaitļiem, manuprāt, skaitļi tāpēc ir domāt, ka viņiem ir jābūt precīziem, ar viņiem nevar runāt tā kā kaut ko grābt no gaisa, pa miglu, tur 100, tur 50 vai 108, vai pašvaldībai jūsu ieskatā nebūtu jāizskaidro un jāsaliek precīzi punkti pamatoti ar. Nu, es gan domas priekšsēdētājiem vaicāju to jautājumu konkrētu.
Jā, es domāju, ka divas priekšsakums ir tieši vietā, un šie cipari būtu precizējumi un publiskojumi, jā.
Jauki, Gaidis.
Gaidi, lūdzu.
Jā, paldies repliku uz kolēģi Aldu teikto. Pirmkārt, man nekas nešķiet, otrkārt par publisko komunikāciju. Šis jautājums par, nezinu, amatvietām vai darbinieku skaitu publiskā telpā ir bijis. Jā, tieši tā. ir bijis jau kādu ilgāku laiku, un arī jums, vadot domi, bija iespēja publiski kā domas vadībai ļoti detalizēti sabiedrībai izstāstīt. Šobrīd jūs sakat, ka tas ir jādara domas priekšsētēm. Jā, domas priekšsētēm, protams, tas ir jādara, bet attiecībā uz to, kā tas viss ir radies, kur varbūt ir tā problēma radusies. Es domāju, ka jums arī bija tiesības skaidrot, tai pašā pieminētajā raidījumā nekā personīgi. Iespējams, ja tur būtu bijis tāds ļoti detalizēts skaidrojums, tad arī citos masu medijos mēs redzētu citus ciparus.
Paldies par piezīmi. Cits starpā, vai jums ir zināms, cik sekundes, no cik minūtēm manas skaidrojumi tika parādīts sabiedrībai? Jums nav un nevar būt zināms šis fakts. Jā, es tiešām centos paskaidrot situāciju tā, lai, nu, konkrētajā raidījumā izvēlējās parādīt to, ko izvēlējās parādīt. Jā, es katru mīļu brīdi esmu gatavs skaidrot šo te stāstu tieši tā, kā viņš ir atrodams pēc tam un izpētāms. Ja gadījumā kāds vēlas pateikt, ka es kaut ko mānos meloju, lūdzu, tiekam skaidrību ar šo jautājumu. Es esmu gatavs atzīt, ja es esmu plus mīnus kādu vienu, divus darbinieks palaidis garām savās zināšanās, par ko mēs runājam. Bet es domāju, ka ir pēdējais laiks pienācis zelēt šo te stāstu par uzpūstajiem štatiem un mežonīgi lielo finansējumu atlīdzībai, pasakot precīzi, kas bija obligāti, kas ir spiestā kārtā un kas tiešām ir mūsu interpretācija, ko mēs pieņemam darbā darbinieks, ko patiesībā nevienam nevajag. Bet šai sakarā vēl viens jautājums domas priekšsēdētājiem ir. Vai jums ir zināms, kurā brīdī vai kurš izvēlējās šo veikt šo lielo pašvaldības atlīdzības lēcienu 22. Gada beigās, ko minējāt arī jūs vakar stāstot par situāciju, tātad, ka pašvaldība, nu tagad necitējuši, bet tuvu idejai, tātad mēs 22. Gadā izvēlējāmies uzlekt līdz darbinieku atlīdzībai tādā līmenī, kas patiesībā bija paredzēts veikt līdz 27. Gadam. Vai jums ir zināms, kurā brīdī tika pieņems lēmums vai kā tas tika izdarīts tajā 22. Gadā, teiksim, atlīdzības noteikumu un gatavošanas laikā?
Nē, jo pēc maniem datiem tātad šis būtiskais pieaugums, kas tika minēts, ir salīdzināt ar 2023. Gadu.
Nē, jūs visu laiku uz riņķi skandināt šo stāstu par to, ka kopš brīža, kad patiesībā domi sāka vadīt teva kārkliņa, notika nekontrolēta amatvieta pieaugumi, vai darbinieku pieaugumi arī šīs reizes ir jāliek vienkārši, nu, jāiekļa galva, ka tās ir divas dažādas lietas. Tātad pirmkārt gan darbinieku skaita pieaugums, gan arī nekontrolējamais atlīdzības fonda vai algu celšanas bums. Tātad pirmais solis ir brīdī jau 22. Gadā, kad 22. Gada decembrī mēs pieņēmām jaunos darba samaksas noteikumus, kuros mēs jau izlecām ārpus visiem rāmiem. Tāpēc mans jautājums bija, vai jums ir zināms, kā tas process īsti virzījās un kā mēs nonācām līdz šim neadekvātajam pieaugumam.
Nē.
Nu, lūk, būtu jau bijis labi, ja jūs tā būtu painteresējies pirms visai valstī darīt zinām šo te, nu, var teikt, pārmetumu domas tā brīža vadībai. 22. Gada rudenī aptuveni, es tagad neliels stāsts, tika izveidota darba grupā, darba samaksas noteikuma izstrādāšanai, mat katalogu izveidošanai un atlīdzības, tai skaitā arī algu tabulas izstrādāšanai. Un šo darba grupu izveidoja domas priekšsēdētājiem Sandra Petersona, nezinu, ne, vai pat izpildu direktors tā brīža, kurš bija darba grupā bija iekļauti visi iespējamie vadošie izpildvaras speciālisti, kas tajā brīdī varēja ietekmēt šo procesu. Un viņi arī izstrādāja šādu, tika piesaistīts ārpakalpojums, Katrī Vintišas tātad pakalpojuma izskatā, kurš palīdzēja pašvaldībai nonākt pie korekta darba samaksas noteikumu modeļa un tai skaitā arī atalgu, ietverot arī atalgojumu ciparus visticamāk. Un lūk, tajā brīdī novembra beigās mēs saņēmām, visi domē saņēmām darba grupas izstrādāt modeli, kuru pieņemot, ka viņš ir izstrādāts tiešām un izskatīts un iespējams, mēs arī aizvirzījām līdz domē un apstiprinājām, kur šeit varētu būt iepriekšējās vadības lielais pārkāpums ar nekontrolējamo līdzekļu.
Es arī neesmu minējis, kad iepriekšējā vadīto būtu darījusi. Es tātad ziņoju, kad salīdzinot ar 2023. gadu. Tātad, protams, ja tas amata katalogs tika apstiprināts 22. Gada beigās, bet viņš jau stājās tā kā 23. Gadā. Tātad, jū. Salīdzinot ar to, tas pieaugums arī ir.
Nu, jums tiešām ir jābūt pavisam precīziem, kad jūs gribat pateikt to, ka kāds cits kaut ko ir izdarījis nepareizi, tīpaši jūs tā īsti to tēmu varbūt nepārvaldāt, tad vispār nedrīkstētu viņu aiztikt, jo skaitļi mīl precīzitāti. Un tas ir tas, uz ko es tiešām jūs aicinu beigt pārmetumus par to, par ko patiesībā pašiem vienīgais, kas varētu paskaidrojumu sniegt, ir spogulis, kurš priekšā var tikt nolikts.
Paldies, Lauri.
Jā, es vēl nedaudz. Nu, mēs te visu laiku sacenšamies to, kurš un kurš tos akcents uzliks. Un no rīta tas bija ļoti labi dzirdams pie sporta skolas šīs te stratēģijas apspriešanas, kad uzliekam akcentu, tad šobrīd koalīcija esošo deputātu beidu, nē, bet tur jau ir citur, bet pirms tam paši, lai nomēlnotu konkurentus, tomēr tos akcents mēģina uzlikt. Un tad es arī šeit gribēju piebilst, ja runājot par skaitļiem. Šeit tik pieminēta valsts kontrole, kur tad izvērtīs to, kuri tad šie amata vietas ir liederīgas vai nav. Es arī ļoti ceru, ka valsts kontrole papētīs to sākumu, kur tad mēs sākāmies, kā mēs pārgājām, kā mēs sākām strādāt pēc reformas, un arī kā tajos budžetos jau bija ielikta šī te sakne, šī te lielā neveiksmē, kā piemēram gada budžetā tikai paredzēta atalgojums 10,5 mēnešiem, dabas resursu nodokļu pārlikšana no vienas uz otru vietu un pēc tam atgriešana. Es arī ļoti ceru, ka tas tiks pavērtēts. Un tad jau mēs sapratīsim īsti, no kura laika un kurā brīdī radās šīs te problēmas, ko mēs nespējām novērtēt, jo viņas bija kaut kur paslēgts. Paldies.
Paldies. Vēl Juzefa Lodzijā.
Tā, nu, es aicinātu kolēģi nemazgāt šo te veļu publiski. Diemžēl, ja runājam par atlīdzību valdi, skaitļi runā pats pa sevi. Kāda tur bija komisija? Ja kaut kas bija greizi, tad vajadzēja nāca jauna vara, vajadzēja teikt, ka tā tabula, algu tabula ir nepareiza vai vēl kas. Bet man reku vienmēr būs skaitļi priekšā. Faktiski atlīdzība par 22. Gadu ir 30,7 miljoni, 23. Gada plāns ir 39,6 miljoni un šī gada plāns ir 40,5 miljoni. Nu, tie ir skaitļi, tos nekur mēs nevienam nevaram atņemt un tur ir tie 30%. Vai tur ir štati iekšā un vēl kas, to var svērt un būt svērt. A kāpēc man jāsver? Es, godīgi sakot, es jums pateicu pie budžeta, arī, kad būtībā, ja nebūtu būtu korekts salikts 23. Gada budžets saistībā ar valsts transfertiem, tad mēs tādā bedrē nebūtu, piedod, bet un beidzam varbūt šito lietu. Paldies!
Paldies!
Tie visi visu laiku šie skaitļi ir. Jā, man viņi ir, un galvā arī.
Paldies, kolēģi, vēl kādu viedokļi. Tad turpinām ar izpildirektoru pārskatu par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu lūdzu.
Nu jau labvakar. Arī šis pārskats sagatavots. Un tas jums ir pieejams, bet es gribētu sākt atkal ar to, ka izpilda varā un visu centrālā pārvalde februārī ļoti bija noslogota, nu, pārsvarā četras nodaļas, strādājot pie šo budžetu, ko ļoti saspiestu pieņēma, ko apstiprināja, bija liels darbs ieguldīts. Un tad saistībā ar tālākām rīcībām, tagad mēs realizējam domas lēmumu par pieņemto rīcības plānu. Šis plāns tiek, nu jā, tiek realizēts pa punktiem, strikti ievērojot šos laiku grafikus. pie šajā plāna realizēšanas strādām. Atkal visas iesaistītās nodaļas, var teikt, centrālā pārvalde. Tas ir nozīmē, ka mums, es jau pirmīt nedaudz jau ieskicēju, ka ir notikuši dažādas tikšanās, gan konsultāciju veidā, gan nodaļu vadītāju informēšanu par izmaiņām, par nodaļu apvienošanās. Arī, no jā, mēs arī paredzam nodaļu apvienošanu, lai būtu šis te iespējamais un paredzamais ietaupījums. Tāpat tās jau ir uzsāks darbs pie centrālas pārvalda amatkataloga, kas mums atkal jau ir jau konkrēts jau datums, ka 7. Marts. Un viss šis darbs ir ļoti saspringts, tāpēc es arī varbūt gribētu varbūt norādīt, ka darbinieki ir ļoti aizņemti un stresaini, ka varbūt ar tādiem jautājumiem, ko, kas nav saistīts ar šiem pasākumiem, kas mums tagad ievieš, varbūt arī mēģināt viņus nedaudz atvieglot, nu, nepieprasot kaut kādas citas informācijas. Un tā var teikt, tad mēs arī darbojamies paralēli, ka teicu, personāla daļa mums, mēs sniedzam, ir sniegts atbildes tiesības sargām, mēs ir snieguši atbildes knābām 8, tad ir valsts policijai atbildes sagatavots, tad mums paši pārvaldes darbiniekiem 10 atbildes, tad ir kancelējai, Purzemes rajona tiesai, un tad ir dažādi arī sagatavot 7 rīkojumi par dažādu paskaidrojumiem pieprasīšanas. Tāpat tās mums ir izbeigts darba attiecības ar vienu juridiskās nodaļas darbinieci, un uzsākt ir ar vienu darbinieci, jaunas darba attiecības ar jaunu darbinieci juridiskā nodaļā par palīdzi. Tad mums noslēdzies ir, notiek personāla atlase, un ir noslēdzies konkursus sabils mākslas, kultūras un turismu centra vadītājā amatam, un notiek intervijas, ir notikuši intervijas, un tā, tiek virzīts viens kandidāts. Tad bija arī, kas pārskatā, ka mums arī bija konkurss uz mērsāks pārvaldes vadītāju Jūru Kronbergu, bet šodien saņēmām viņu vēstuli, kad viņš atsauca savu dalību vai savu piekrišanu uzņemties mērsāks pārvaldnieku pienākums. Līdz ar to atkal mums ir izmaiņas. Būs.
Drīkst pie šī jautājuma?
Jā.
Vai tiks vērtēt iespēja piedāvāt amatu nākamajam pretendentam konkursā vai tiks sludināts jauns konkurss?
Es dotām mirklī to neatbildēšu, jo viņš saņēma rīt pusē, kamēr šeit atrados, ir radots nākošajiem, lai mēs sagatavojam rīkojumu par aizstājie, kas joprojām, bet nu, tas tiks izskatīts, nepatīkšu uzreiz. Bet es tagad īsti nezinu arī pēc, kā tur pēc nolikuma bija. Ja viņš jau bija piekrīts, ja viņš būtu atteicies nepiekrītot, man liekas. Bet es atbildēšu to, nevaru atbildēt. Tā. Tad tāpat tās nu, darbi jau notiek, izpildu var strādā. Ir šiem visi mūsu iesāktie projekti, realizācija un dažādi pasākumi, tā kā publiskai apspriešanai nodots lokāli plānojums par veipāru kvalpenē, ierīkošanu. Vakar bija publiskā apsprieda arī Dundagā, piedalījies pārstāvēja arī mūsu izpildirektora vietnieks, piedalījies ļoti liels skaits interesēto, ir bijuši dažādi veidi jautājumi un, tā var teikt, repliks, bet tāds īsts noformulēts kaut kāds līdz galam pagaidām netika kādi jautājumi vai kaut kādi prasības. Tad ir noslēgts notikus arī detālu plānojumu nekustamajam īpašumu 1. Maija jau 4. publiskā apspriešana. Tā kā tas tur tāds būtu. Tad joprojām pa mūsu objektiem Dundagas ielā joprojām ir tehnoloģiskais pārtraukums. Nu, nezinu, varbūt kāda būs laika apstākļi pie pagaidām prognozēm, ka varbūt darba uzsāksies ātrāk nekā būs paredzēts. Tenī pašā laikā ir notiek būvdarbi Talsu pamatskolā un otrajā vidusskolā. pamatu skolā, tur darbi notiek, jā, ka es iepriekš jau atskaitē teicu, ļoti nu, labi, tur tādu pārmetumu būdarbiem nav, ir kopēji tāda kopdarbība. Vienīgais, cik es tur sapratu, viņi gatavo pieteikumu nelielām pagarinājumam pa nedēļu, pa divām nedēļām, bet tas mūs to realizācijas, projekta realizācija būtiski neietekmēs. Nevar uzslavēt tā, ka mēs arī viņiem panācam tādu vienošanās pa apmaksu, plus, naudas plusmu, ka viņi nepiestādīs arī to tūlītējs rēķins, bet būs tā sabalansēts arī ar mūsu skatījumā, mūsu budžeti, naudas plūsums iespēja, un tāpēc arī tāds pretīs solis arī šim būvniekam. Tad izsludināts ir iepirkums Valdemārpils vidusskolas sportlaukuma pārbūvē. Piedāvājuma termiņš ir 13. marts. Tad jau par šiem trīs projektiem pieteikumiem ZIV fondam, to jau mēs šodien izskatījāmies. Un tā, tas būtu tā par, par lielām būtu viss, ja varbūt kādi jautājumi.
Jā, Lūdzu, gaidi.
Man ir divi jautājumi. Viens tāds varbūt, kas nav atskaitas vērts, bet es arī prasu iepriekšējā reizē par mazirbas skolu, vai tur kaut kas ir pavirzies uz priekšu un joprojām spēkā tas, ka nometnes tur notiks. Un otrs jautājums, kas ir saistīts ar atskaiti, es skatos sadaļā pie kapitāla sabiedrību reorganizācijām, tur bija tikai kaut kas pa Ziemeļu Kurzemi, bet man šķiet, ka mums bija vairāk, tas darbības lauks bija plašāks attiecībā uz kapitāla sabiedrību reorganizācijām.
Jā, par mazirbas skolu ir tā, esam saņēmuši no darbījumu. Dzird, man ir skaļa balss.
Nē,
Esam saņēmuši novērtējumu. Novērtējums ir 180 tūkstoši eiro, sākuma cena, kas ir atsevināšanas cena. Šis jautājums tika skatīts 11. marta mans iznomāšanas atsevināšanas komisijas sēdē, kurā tiks jau, es virzīšu lēmumu projektu ar noteikumiem un tālāk izskatīšanai domē.
Jā, bet paldies par šo informāciju, bet bija svarīgi saprast par šīm te nometnēm šobrīd, kur tā tad, nu, ir interesi slēgt līgumus par nometnēm vasarā, kas ir bērnu nometnes.
Ja tiek pieņemts lēmums virzīt šo objektu atsevināšanai, tad nometnes, protams, tur nevar notikt. Objektam ir jābūt brīvam no nomniekiem.
Nu, man būtu aicinājums izskatīt, varbūt, nu, es nesaku, ka tas ir pareizi, bet izskatīt iespēju, ka šis atsevināšanas process uzsākās rudenī. Jo...
Es atvainojos, nedrīkstam, mums ir budžetā ielikts, ka mēs atsevināsim.
Ja es varu piebilst, mana doma bija līdzīga. Kamēr mēs sagatavosim, mēs varam šo te vasaru pilnīgi noteikti turpināt izmantot. Es arī gribētu atrast tādu iespēju šos te trīs mēnešus līdz augustam tomēr piepildīt ar nometņu pasākumu, nofinalizējot šo te pārdošanas aktu, ja tas mums izdosies uzreiz kā nometnes beidzās.
Jā, paldies kolēģim Maldim par papildinājumu. Man tāda ātrā ideja, nu, skaidrs, ka ja budžetā ir, tad... Ar to mums jārēķinās, bet kur būtu problēma, ja mēs, piemēram, izsolst noteikumos, ja tas process iet uz priekšu atrunājumu, ka tā tad nu, ir noslēgta, piemēram, ir zinām, kad ir noslēgta, nezinu, trīs līgumi, tie līgumi ir īstermiņa līgumi, pēc būtības, ja viņi tur, nezinu, augustu beigās droši vien beidzās visi, ja, citu saistību nav, un tad tur vienīgi jāatrunāja, kurš saņem tos ienākumus, kurā brīdī, nu, tas arī viss, pēc būtības, es domāju, to tehniski var atrisināt.
Jūs vēlaties, lai mēs viņu nododam atsevināšanai, kur mēs atrunājam, kad ir nomnieki. Un tas, kurš uzvar noslēdz pirkuma līgumu, iegūs šī īpašuma tiesības, viņi faktiski var sākt izmantot tikai no septembra? Pieņemot, ka varbūt līguma... Nē, nepiekrīt, nē. Ko, lai būtu secīgi, ko var piedāvāt, var virzīt domas lēmumu projektu jūnijas sēdē, Jūlijs ir mums izsole, respektīvi mēnesis ir šis brīdis, kamēr notiek izsole, un līgums liekt augustu mēnesī. Nu, tā mēs varbūt varētu tā, to procesu
Nu, arī tas ir risinājums, jā, jo galvenais, bet, mēs runājam par mērķi.
Jūs lēmiet, protams.
Mēs runājam par mērķi, jo šobrīd, piemēram, nu, tāpat es zinu, Lībiešu bērnu nometni, kas ir bijusi gadiem ilgi šajā skolā, man liekas, viņiem nebija skaidrības par to, vai viņi varēs tur tātad rīkot šo bērnu nometni, kur ir vairāk kā 40 bērni, manuprāt.
Andi, lūdzu.
Diana, reāli... Kad jūs esat gatavi atsvināt, ja jums nav, kā tikko izskanēja, stopkrāna?
Martā, tad martā. Es martā biju gatava virzīt šo lēmu projektu izskatīšanai domē.
Es arī aicinātu virzīt šo lēmu projektu izskatīšanai domē tā, kā jūs bijāt paredzējuši, un tad, lai domas deputāti balso par termiņiem un vispārējo. Es minēšu, ka pēc, jo... Nometnes, protams, ir laba un svarīga lieta, bet ja mēs runājam par mērķi un par atsvināšanas procesu sezonālam īpašumam, tad, manuprāt, sezonālu īpašumu ir liederīgāk un mērķiecīgāk tirgot pirms sezonas nekā pēc sezonas. Tas ir mans viedoklis, tāpēc es aicinātu, ja jūs esat gatavi virzīt šo lēmumu projektu deputātiem, būs iespēja izteikt priekšlikums noteikt jums termiņu, kad uzsākt šo procesu, bet neatstāt to uz jūniju.
Mana doma katrā ziņā tāda bija. Mēs izskatām komisijā un nesam viņus domi ar niansēm, kuras nu, mēs varam sakombinēt, lai varbūt kaut kā mēģināt pēc iespējas vairāk iegūt no šī te īpašuma šogad. Bet martā domē, jā, finanšu komitejā, pa priekšu.
Jā, Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums izpildu direktoram par kapitālu sabiedrību valdēm. Tā tad ir bijis šis te konkurss. Un...
Jā, es gribēju atbildēt. Šīs kapitālu sabiedrības noslēgumus saistībā ar Talsu ūdeni, apvienošanas Ziemē, Kurzemē, Mērsāks un Kolkas. Tad tas ir plānots, marta beigās būs aprīļa sākums, būs reorganizācija pabeigta.
Jā, tad es turpinu jautājumu par kapitāla sabiedrību valdēm. Tātad ir bijušie konkursi uz valdes locekļu amatiem, kā viņi ir noslēgušies un kādas ir turpmākās darbības, ko mēs darām.
Ir divi konkursi uz diviem valsts locekļiem, ir viens uz otrā valsts locekļa amata pie jūrā, ir komisija beigus darbu un ir izvirzīts, kā teikt, ir kandidāts par, izvirzīts kandidāts par otro valsts locekli. Pagaidām nēs devs nu, saskaņojumu, jo grib nedaudz... Ir priekšlikums pārunāt ar esošo arī politisko vadību, un tas notiks tuvākajā laikā. Arī noslēdzies otrs konkurss uz Talsu ūdens diviem valsts locekļiem. Arī ir piedalījies tur ļoti daudz, tur piedalījies 13, 14, otrajā kārtā aizgāja 13, un noslēgumā par uzvarētājiem kļuvā, nu, ir izvirzīti divi valdes locekļi. Dotam ietlī arī nav mans lēmums apstiprināts, saistībā ar šo iepriekš minēto pasākumu, nu, nevis pasākumu, bet izrunāšanu ar politisko vadību. Tanī pašā laikā, droši vien ir, mēs esam saņēmuši pagaidu valdes locekļu abu divu iesniegumu par rekomendācijām tomēr iecelt vienu valdes locekli Talsu ūdenī. Tur arī sekoja līdz tāds ekonomisks pamatojums, kā varētu būt saistībā ar budžetu un divu algu noteikšanu, kas varētu būt ietekme uz tarifu Talsu ūdenī, vai tas ir ņemts vai nav. Tanī pašā laikā man šķiet arī ir atsevišķi deputāti, nu ir vēl kāds saņēmis no darbiniekiem vēstuli ar līdzīgu nu, problēmu, nevis problēmu, bet situāciju skaidrojumu. Bet tādī pašā laikā par šiem diviem valsts locekļu ietekmi uz šo tarifu, ko min, šie divi pagājušie locekļi mums pastrādāja arī un salīdzināja, ka šī ietekme nebūtu liela īpaši, jo teikt, tā starpība divu locekļu algās un esošā tā ietekme, kas ir tagad, kas ir ielikts tarifā, tas varētu būt apmēram 700 eiro starpība. Jo tādā iepriekšējā tarifā arī ielikts ir zemē, kur zemes kolks ūdens, mērsraks ūdens, kā ūšie tarifi iekšā. Nu, tas ir arī tāda, pagaidām tāda izšķiršanās. Divi vai viens, tas nozīmē, ka būtu jāgroz statūti. Tad ir pašā laikā šo konkursu, jauns konkursu uz jauniem valsts locekļiem arī nebūtu jāsludina, jo visi šie noteikumi atbilst, vai tas nolikumā, vai tu var izvēlēties vienu vai divus valsts locekļus. Nu, tāda situācija.
Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, tad es gribu atgādināt, ka jūs kapitāla daļa turētājs, jūs arī pieņemat lēmumus. Saprot, šobrīd ir vēl no jūsu teiktā, jūs konsultēsieties ar politisko vadību un nonāksiet pie kaut kāda rezultāta. Es gan tomēr iesaku paskatīties uz šīm te darbībām, kas mums ir jāveic, gan ar visiem tāls ūdens kapitāla sabiedrības kā izvirzītajiem plāniem, kur mums nav pildīt gan attiecībā ne uz šiem te ūdens zudumiem, kur mums joprojām ir lieli, tātad, kur būs jāveic gan šī tehniskais darbs, gan arī šīs juridiskais darbs. Padomāt par to, cik tad pie cik valdes locekļiem mēs paliekam. Attiecībā uz šo vēstuli, kas bija šeit, gan īsti nav ieteikumi, ir minēti visādi skaitļi uz priekšu uz atpakaļ, bet šeit, nevienā vietā īsti nespēju atrast ietekmi uz tarifu. Cik tad tas centus vai eiro pienesīs klāt. Bet, jebkurā gadījumā, es gribētu dzirdēt līdz tam brīdim, kad tiek pieņemts galējas lēmums šo te pamatojumu, nu, par vienu vai diviem valdes locekļiem, atkarībā kāds lēmums tiek pieņemts, un kas tad beigās būs šis te valdes loceklis. Kolēģis man saka, jā, ka to var uz attīstības komiteju. Var sagatavot šo te?
Jā, tāpēc es arī, es pieņemu lēmumu, es arī visu varēju apstiprināt, bet nu, šī brīdī šis lēmums ir nopietns, un ja nebūtu šī vēstule, tad noteikti arī nebūtu ļoti liela vēl pārdomā, bet saņemot šo vēstuli, jā, tur nav konkrēti norādīts ietekmē tieši uz tarifu, jā, tur ir apspēlēts. Bet ir apspēlētas tās summas, kas it kā, nu, kas nāk klāt, bet kas, nu, ka teic, izvilkam ārā, kas ir ielikts tarifā un kas ir tas pienākušais, tad tur tā starpība ir tie 700 eiro. Jā, bet es pilnīgi piekrītu, ka sagatavos jau izklāstītāku šo variantu uz attīstības komisiju.
Jā, es ticamāk, tas varbūt informatīvais jautājums, jo tur lemjošā daļas nav. Vēl man bija otrs jautājums saistībā ar saistošiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu. Cik mums tālu ir šis jautājums pavirzījies?
Šodien saņēmām Tukuma novada izlabotos šos noteikumus.
Paredzēts apstiprināt martā vai tomēr vēl uz priekšu tiks atcelts? Un jautājums šodien tiks saņemts, jā, kā teicāt?
Jā.
Tad vēl neesam izskatījuši savu, kāds ir iebildes.
Izstrādājām mēs, tad mēs nosūtījām Tukumam, tad tur ilgstoši viņi skatījās un tagad mēs saņēmām ar šo piezīmēm vai pastrādāt. Vienu brīdi viņi tā kā gribēja savu, bet nu, tagad ir nu, mūsu labojums.
Jā, Inga kaut ko vēlējās piebilst.
Jā, labvakar, varbūt es varētu papildināt, jā, šodien mēs saņēmām no Tukuma novada pašvaldības, viņi izstrādāto šos saistošos noteikumus, kur viņi ir papildinājuši un līdz ar to ir plānots. Iespējams, mēs nākošajā nedēļā varētu tad tikties abas pašvaldības, šos te, gan tāls, gan novada, gan Tukuma novada pašvaldībā un tad arī vienotos un iziet caur šiem te saistošo noteikumu projektu. Lai viņu kaut cik pielīdzināt, ņemot vairāk, ka mums ir vienots Ziemeļu Kurzemes reģionālais reģionāla teritorija.
Kā jūs skatāties uz marta mēneša komitejām, varēs paspēt vai nē?
Nu, tas ir atkarīgs no šīm te sarunām, kā, cik daudz grozījumi mums esošajos ir jāievieš. To droši vien mēs varēsim saprast pēc nākošās nedēļas tikšanās. Bet nu, mēs ļoti ceram uz martu, jā.
Paldies.
Mums, papildināšu mums, kā var teikt, šī tikšanās ar tukumu ir vairākas reizes un vēl prasās arī pie šo galu noslīpēšanu vēl vien nu, tikšanās ar tukumu pašvaldību.
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Aldi, lūdzu.
Jā, man viens jautājums atcerējos nepieciešamību uzzināt, kad izpilddirektors minēja par to darbu pie rīcības plānā šo te jautājumu risināšanas un tā tālāk. Es atcerējos, ka es vēlos saprast, kas notiek tātad ar centrālās pārvaldes amata aprakstu, amata katalogu, kuru mums ir plānots nu, vismaz tā es sapratu no informācijas mūsu kopējā čatā ir apstiprināta 7. Martā domes sēdē. Man nav bijusi iespēja nu, tā pilnvērtīgi saprast, kāda ir plānota šie te darbinieku amatu pārkārtošanas, pārbūves samazināšana, bet tas, kas esot izskanējis nodaļu vadītāju sapulcē, pirmdien ir tas, ka centrālā pārvaldē tiks samazināti 25% un ne grama mazāk, kas absolūtos cilvēkos nozīmē 50 darbinieku. Vai tā ir taisnība, ka ir pieņems lēmums, vai kāds ir pieņems lēmumu par to, ka mēs nevis skatīsimies, kā mēs bijām paredzējuši tātad savā amatā rīcības plānā un kā mēs deklarējam, ka mēs vērtēsim, skatīsimies un visu ko tad darīs, bet ir zināms pateikt skaitlis un atrodiet viņu un kamēr nebūs 50, tikmēr uz domini nāciet. Tas jautājums politiskajā vadībā, jo es pieļauju, ka izpildu direktoru diez vai tāds
jūtības lietas varētu. Lūdzu. Ir izstrādāts šī centrālās pārvaldes struktūra jā, ar samazinājumu 50 darbinieku. Ir veikts restruktūrāls tāds pārmaiņas šīs nodaļas apvienojot. Un tieši arī tāds tiek virzīts arī uz amata šo pēc šīs struktūras amata katalogs.
Vai mērķis bija samazināt 50 cilvēkus vai kādā veidā jūs nonācāt līdz apaļiem 25% samazināmo darbinieku centrālajā pārvaldē?
Sākotnēji bija 18 komats, bet izskatot un pārskatot visu arī šo ietekmi budžeta nonāca pie secinājuma. Ne secinājumu, bet nu, var, kā teic, vajadzību uz 25% samazinājumu.
Vai mērķi varēja sasniegt netiecoties uz maksimāli, tā teikt, pieļaujamo darbu?
Finansiālos mērķis ne. Bet arī tagad dotam ieklē arī nu, tie mērķi ir nu, mērķi, kā teikt, pakalpojumu nodrošināšanai un pašvaldību centrālas pārvaldes funkcionēšanai nu, būs grūti, bet nu, vakar mēs pārsvarā jau izrunājām visam apvienojamām nodaļām. Viņi arī pagaidām gremo un rīt iespējams, ka varbūt kaut kādu priekšlikumu paliek, ko nu, it kā nevarētu veikt, bet nu.
Kas ir finansiālais mērķis, ja jūs tā tiecāties uz kaut kādu naudas summu?
Tas, nu, kā teikt, ietekmi uz budžetu.
Nē, nu, jūs teicāt, ka, lai sasniegtu mērķi, viņš tā kā būtu jānozina. Ko nevarēja sasniegt kaut kā savādāk skatoties uz samazināmo darbinieku skaitu.
Nu, tā var teikt, ka mums novirzīja šo nu, politiskā vadība, ka mums ir šie 25.
Par to man nebija šaubas, tāpēc es vaicāju mans jautājums.
Precīzāk dats es tagad vairs nepateiktu.
Tāpēc mans jautājums bija pagriežoties uz politisko vadību, tātad lūdzu paskaidrojiet par šo stāstu, par tātad 50 darbinieku un neviens darbinieks mazāk no 203 centrālajā pārvaldē esošajiem.
Jā,
es esmu amata katalogu diezgan labi pazīstams. Pastāstīšu, kāpēc es varbūt to prasu. Es diezgan labi pārzinu amata katalogu un es nesaskatu par iespējamu šādu darbinieku skaitu samazināt, nesamazinot kaut ko no tā, ko katram no viņiem būtu bijis jādara. Tāpēc lūdzu politisku uzstādījumu skaidrojiet jūsu.
Jā, es tā arī saprotu, ka sākotnē jautājums bija domāts man. Es domāju, Ivars arī apliecinās, ka personīgi no manis nav bijis uzstādījums 25%, kā mums pēc rīcības plāna ir šī aktivitāte līdz 25% un tālāk izpildu vara izvērtē, skatās, ko var apvienot, ko nē. Tur tad tas ir jautājums pie viņiem, bet es personīgi es šādu uzstādījumu neesmu devis, ka 25% un nemazāk.
Ne, nu, personīgi, nepersonīgi, nu, varbūt, ka ir drosmi pateikt, no kurienes ir ņēmies uzstādījums, jo no izpildvaras šāda uzstādījuma nav bijis. Tātad, kāds ir nodefinējis samazināmo darbinieku skaitu, es gribu uzzināt autoru šim. Andis ir ieslēdzis mikrofonus.
Doma ir pieņēmusi šobrīd divus dokumentus, kas ir saistoši pašvaldības iestādēm. Pirmais ir rīcības plāns, un otrais ir saistoši noteikumi par 24. Gadu budžetu. Un šobrīd iestāžu vadītāju pārziņā ir risinājumi, kā sasniegt mērķi, un šobrīd tas mērķis ir droši vien, ka parādīts budžetā pieejamais algu fonds. Šobrīd mēs nevaram turpināt saistības ar darbiniekiem tādā izpratnē, ka mums nav tā seguma tam budžetā. Es nepateikšu šobrīd no galvas ciparu, cik centrālai pārvaldē ir algu budžets. Savādāk, ja es kaut ko nosaukšu, tad mums atkal būs pēc tam gara diskusija. Bet tas mērķis, es pieļauju, šobrīd ir tāds, lai mēs panāktu to, ka vismaz finansējuma ziņā mums ar apstiprināto atalgojuma fondu pietiktu līdz gada beigām.
Labi, nedaudz skaidrāks, bet es joprojām gribu zināt, kurā vietā radās skaitlis 25% un 50 darbinieki. Nu, kāds saņemās un pasaka, kurš nosauca 50 darbinieku samazināt centrālajā pārvaldē? Nu, ir taču, nu, tā kā pieauguši domas vadītāji.
Jūs, no kurienes jums šāda informācija, ka kāds nosauc 50 darbiniekus?
Visticamāk, ja es viņu minu, tad man šī informācija ir. Nu, tiešām kāds nevar saņemties un pateikt, kurš ir autors šim sarakstam ar zināšanām, kurā iestādē cik darbinieki ir jāsamazina, lai visi būtu laimīgi.
Man šādas informācijas nav, es tādā sapulcē neesmu bijis. Konkrēti, ja mēs runājam par to, konkrētu skaitlis 50 darbinieku centrālajai pārvaldē. Es saprotu, ka tāds ir rezultāts, bet vai es neesmu dzirdējis un piedalījies sarunās, kur vienīgais mērķis ir 50 darbinieku.
Nu, tad jau vienkārši atbildi nevar sniegt, bet nu, kāds jau varbūt, ka var, nu, priekšsēdētāji. Darbinieki grib zināt, no kurienes rodas plāni pašvaldības reorganizācija administrācijas, kas ir uz balansē, uz neiespējamības robežas, bet ne soli atpakaļ, tāpēc, ka tā grib politiskā vadība. Politiskā vadība ir tāds virtuāls nosaukums, viņa sastāv no trīs cilvēkiem, no ietiesa trīs jūs, paldies, arī tā ir atbilde. Priekšsēdētājs vietnieks vietniece pasaka 50 darbinieks nost, visi darbinieki saprot, mēs saprotam, Un vaicājām pēc amata katalogu projektu, bet varbūt Sandra.
Jā, es uz šo jautājumu atbildēšu. Es esmu paudusi šādu informāciju, jo ņemot vērā to, ka mēs runājam par 25% samazinājumu pie esošā administrācijas darbinieku skaiti, ir 50 cilvēki.
nebija mans jautājums. Jūs tikko varbūt atnācāt, nedzirdējāt pašu sākumu. Es zinu, kas ir nolemts, es zinu, kas ir 25% un cik ir cilvēki, cik ir 25% no 203 darbiniekiem, man ar to nav problēmas. Un ir jautājums, kurš nolika šo rindiņu nevis līdz 25, vērtējot spēju paveikt darbu. Bet kurš pateica, mūs nepārāk interesē, kā jūs darbosieties, bet skaits būs šitāds. 50.
Mūsu mērķis, jebkurā gadījumā, ir 25% samazinājums, un tas ir balstīts uz mūsu rīcības plānu, kur mums ir, diemžēl, šie skaitļi jāsasniedz.
Mērķis ir 25%, manuprāt, rīcības plānā ir skaidri ierakstīts, tu nocitējušie, jūs neesat viņu pamanījuši, kas tur ir precīzi rakstīts. Pakāpeniska amatu vietas skaita samazinājums līdz 25%. Pakāpenisks līdz 25, nevis 50, pēc tam būs iestāde, kurā ir 100 darbinieki 25 un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs pieņemat tos lēmumus? Ja mēs pieņemam kādreiz viņus nepareizi, lai tā būtu, bet nu, tad stāstiet, kā jūs šos te jautājumus risināt. Centrālā pārvaldē konkrēti šobrīd, par kur mēs runāsim nākošu ceturtdienu, lai saprastu, kā tad jūs vērtējāt šo te iespējamību turpināt sniegt atbalsta funkciju, centrālās pārvaldes kompetencē.
Tad, kad būs sagatavot visu informāciju, tad mēs arī par to runāsim.
Mēs par to runājam šobrīd, jo tā, cik dienas līdz domas sēdē mums ir, kurā mums šis amata katalogs būs jāskatās ar ļoti nepopulārajiem lēmumiem, ļoti maz. Bet pirmdien mums ir zināms jau, ka 25% nost. Nodaļu vadītāja sanāksmē, ja vien man nemāna informācijas devēja. Ja tas ir pateikts jau pirmdien, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, jūs esat visi izrunājuši, virziens ir skaidrs, bet nu, ir tā, ka uz tiem jautājumiem jāspēj atbildēt. Jo pārmetums arī iepriekš bija par to, ka nav informācijas, nesniedzam, nesadarbojamies, viss ko tā, draugiet vaļā. Klausos ļoti uzmanīgi. Ātrāk uz priekšu mēs netiksim, kamēr mēs izliksimies, ka to visu dara kāds mākslīgs intelekts.
Mākslīgs intelekts nedara neko. Varbūt kaut ko dara. Darbinieks apulcē 50 cipars, es nezinu, vai tika nosaukts vai ne, bet es ticamāk, ka nē. 25%, jā. Atļaujiet sagatavot informāciju, atļaujiet šobrīd saprast vēl un izvērtēt, un tad mēs runāsim par to, kad tajā brīdī, kad būs gatava šie te visa informācija.
Personīgi man patīk atslēgas vārds izvērtēt. Un izvērtējums paredz to, ka jūs skatīsieties uz katru konkrētu cilvēku, kur ir plānots, bez kura turpmāk ir plānots, nu, tā kā iztikt šīs pašvaldības darbā. Bet, nu, jūs skatīsieties uz katru konkrētu cilvēku, jo mūsu rīcības plāns un visi iepriekš sniegtā informācija pieprasa izvērtēt, rūpīgi izvērtēt, kurš ir, kurš nav vajadzīgs, kurš ir lieks, kurš ir nepieciešams, cik dienas, un tas viss, ar to visu būs jānodarbojas, jūs paši to esat apņēmušies darīt. Un tas ir vienīgais, ko es gribu šeit teikt. Jāmat katalogs ir gatavs, es saprotu, viņš ir gatavs, no izpildirektora teiktā, kad viņi var saņemt, iepazīties. Neķerot pie vārda, ka tur katrs punkts būs pareizs, bet ja viņš ir gatavs, tad lūdzu, kad es viņu varētu ieraudzīt.
Izpildirektora lūdzu, jā.
Es neesmu redzējis šādu te vēl sagatavot.
Tad ir slikti, ka jūs neesat redzējis. Jūs runājat vispār ar izpildu direktoru vai kaut kā komunicēt par to, kas notiek un ko viņi tur dara un kā viņi mēģina tikt galā ar 25% darbinieku samazinājumu. Nu, kas tas ir? Es neesmu redzējis. Pārējie visi ir redzējuši.
Amata katalogs ir noslēgums stadijā. Saņemt varēs pirmdien.
Un politiskā vadība viņi tā kā nav redzējis. Tiešām, ja?
Nu, es domāju, ka visumā noteikti, ka nē, jo tur notiek paralēli darbs un pēdējā labojuma, pēdējā tās iestrādes sākās vakar.
Mm-hmm. Nē, tas nav ne pārmetums, nekas vienkārši. Es tiešām nesaprotu, kā šeit notiek tas darbs, jo šis ir viens no topa jautājumiem, kur nākošu nedēļu ir jāpieņem lēmums, un tam lēmumam ir jābūt korektam un pareizam uzreiz ar pirmo piegājumu. Mēs viņu atlikām no šīs nedēļas ceturtdienas, jo rīcības plānā jūs optimistiski apņēmāties to izdarīt šodien. apstiprināt centrālās pārvaldes amata katalogu. Šobrīd jūs sēžat un sakāt, ka jūs nezināt, kas tur ir rakstīts. Lieliski vienkārši.
Es gribētu teikt tā, ka nu, mēs saprotam, ka jūs šobrīd interpretējat gan manis teikto, gan izsakat kaut kādus viedokļus. Nu paliekam, esam korekti, nu būs šī informācija.
Labi, mans jautājums ir viedokļi.
Pirmdien izpilddirektors atbildēja.
Ātrāk ir iespējams viņu iegūt kā pirmdien. Nē, nu kā, nu ja darbs notiek, man dar jebkura projekta versija. Es gribu par to lietu domāt vairāk, nekā jūs vēlētos, lai es par viņu domāju. Tam gan es esmu, par to es esmu pārliecināts. Es šai procesā negribētu ļaut aiziet kaut kādā pašplūsmā. Šeit visi ir vareni lēmēji līdz brīdim, kamēr nav jāpaskaidro, kā šie lēmumi rodas, kurās galvās. Šodien ir versija?
Šis katalogs, ka teici, ir ļoti strauji tiek taisīts. Rītdien es domāju, ka viņš būs noslēguma fāzē, tad noteikti ir jāpārskata, jo tas nav tā uzreiz tikko uztaisīt un var radot.
Tad... Kurā vietā, tad es teikšu citādāk pārfrādēšu, kurā vietā es varu iepazīties ar šo informāciju šodien, šobrīd, tagad?
Nu,
man pirmdienas rīts būs pavēli, es redzēju, kā
šeit ir tā juridiska nodaļa.
Tā tad viņš ir kaut kādā versijā. Okay. Nu, sūtiet šurpi, kur ir
problēma? Personāla daļa, tā.
Personāla daļa, sūtām šurpi, iepazīt. Jūzefas kundze, Karola kungs, ja jums nav nepieciešams šis dokuments, neprasiet viņu, neskatieties viņu, griezieties no viņa prom līdz pirmdienas rītam. Es viņu vēlos redzēt, es nu labi šovakar ir 6:00. Bet vai ir problēmas viņu iesūtīt deputātiem, kuriem jūs gribēsiet nākam ceturtdien? Man der projekts. Nu.
Jā, lūdzu, Daini.
Strādājat jau cik nedēļas pie šīta jautājuma? Kopš pagājušās nedēļas un jau pirms tam. Jums bija skaidrs, cik dienas vai cik darbinieki ir jāsamazina. Jūzefas kundze, nespēlēsim teātri.
Jūs vēlaties no manis? Ja? Ir, redzi, situācija tāda. Darbinieku skaits ir viens, bet pretim jāskatās arī darba algas fonda ietaupījums. Tādu skaitli es nekad un nekur neesmu redzējis. Es esmu redzējis arī, ka darbinieku skaits samazinājums bija... Man liekas, 41. Vairāk es neesmu variantu redzējusi. Tāda atbildīja, jūs man to jautājat. Man uz rokām nav nekā.
Dodiet arī to, kur čies... Var, ir iespēja iepazīties ar darba versiju, kur neuztvert kā... Nu, ja kāds man prasēs apņemos, viņi neuztvert kā galēju un neteikt, kāpēc viņi mainās pirmdienas rītā. Bet šodien kaut kam ir jābūt, un rīt kaut kam ir jābūt, un pirmdien no rīta kaut kam ir jābūt, nu? Ja tas nav pārmērīgi grūti, nu, kas man jālūdzās ir šobrīd saņemt informāciju, kuru es uzskatu par nepieciešamu. Priekšsēdētāja kungs, man ir tiesības saņemt darba informāciju?
Nu, es uzskatu, tas ir izpilddirektora lēmums. Šobrīd šis dokuments ir darba procesā izstrādes. Nu, ja izpilddirektors pieņem, ka to var sūtīt, tad...
Viņam ir ierobežots pieejamības status tam dokumentam. Nu,
Es domāju, nē, bet šis ir darba tātad dokuments un...
Un es šeit sēžu tāpēc, ka man nav ko darīt un runāju par šo lietu, vai ne? Jums mājās jāsteidzas? Nu, davai, darām to ātri.
Kolēģi, tā kā es teicu, izpilddirektors ir uzskatījis par nepieciešanu, viņš jums nosūtīs noteikti arī šo darba...
Jums nebūs pretenzija.
Nē, protams, ka ne.
Viss kārtībā, paldies.
Daini, lūdzu, un pēc tam Ilva.
Man ir jautājums, vai tad šī versija jums jau nav?
Kuram mums? Tieši man? Nē, man nav. Par ko tieši jums ir brīnums? Nu, reizēm tā gadās.
Kolēģi, turpinām, jā, pie jautājumiem viedokļiem lūdzu.
Jā, pie jautājumiem, pie viedokļiem. Mēs, man liekas, nedaudz aizējām farsā un brīžiem klausēties tevi. Varbūt, ka ir laiks labāk paklusēt reizēm. Jo tādēļ, ka mēs uz doto brīdi... Nē, kāpēc? Pateikšu. Mēs liekam izpilddirektoram darīt zaļu darbu materiālu, sūtīt deputātiem, sagatavos un izsūtīs, jo mūsu mērķis ir sagatavot kvalitatīvas dokumentus. Ja būtu, pieņemsim, pēc domes sēdes līdz šodienai šie dokumenti sagatavot kvalitatīvi, viņu mēs skatītu. Mēs neskatāmies... Un pārmest par kaut kādu informāciju vai došanu, nedošanu, iesaistīšanās darba profilā ievirzēs. Es arī ļoti labi daudz lietas atceros, kuras es negribu atcerēties. Bet tas neizslēdz to iespēju, ka atļausim strādāt, ir pateikt, ir nosacījumi, ir priešlikumi. Izpildvara centrālais administratīvais aparāts nāks ar konkrēto priešlikumu. Nu, ja mēs katrs deputāts no 19 sāksim jauties ar savām priešlikumiem, ierosmēm un visu tam līdzīgi, es neredzu iespēju, kā izpildvarēs paveikt pirmo uzdevumu, izvērtēt, nākt ar priešlikumu, ar samazinājumu, centrālai pārvaldē. Un pēc tam mēs skatāmies iestādes, pēc tam mēs skatāmies nākamās pārvaldes. Viss jau ir diezgan skaidri pateikts jau arī pirms tam, kā mēs to procesu iesim. Otra lieta, mēs ļoti tagad turam rūpi, un tas ir pareizi, ir jātur rūpi, ja? Bet vēl ar vienu es to atkārtošu un teikšu, mums bija iespēja līdz šai situācijai nenonākt.
Paldies, Daini, Ilva lūdzu, pēc tam Almans.
Es klausos, Daini, te ir kā sapnis vienkārši. Dosim izpildvarai sagatavot, iespēju sagatavot materiālu līdz galam. Jums iedeva piekļuvi budžetam, un ko jūs izdarījāt? Jūs to izvazājāt negatavā versijā, interpretējot. Tas ir tieši tas pats. Izpildvara strādāja pie budžeta sabalansēšanas. Kamēr budžets vēl nebija gatavs, jūs to izvazājāt pa visiem iespējamiem masu mēdījiem, uztaisījāt no tā maksimālu PR kampaņu, bet labi, ne par to ir jautājums. Mans jautājums ir par to, vai funkciju audits, kas bija kā sākotnējais uzstādījums iepriekšējai vadībai, joprojām ir spēkā, jo šobrīd tas, ko es redzu, ir mehāniski vienkārši sameklēt 25% grēkāžu, nogriezt nost, nevērtējot, kādas funkcijas viņi faktiski veic, jo iespējams, ka ir iestādes, kur šis samazinājums var būt lielāks, un ir iestādes, kas jau iepriekš ir strādājušas pie tā, lai optimizētu savu darbu, un tajās nav iespējams vēl vairāk samazināt darbiniekus. Tāpēc šī mehāniskā vienkārši griešana nost, vai tas ir labākais variants, vai es saprotu, ka laiks ir ļoti neliels, un vai šī funkciju izvērtēšana pēc būtības vēl ir plānota?
Nu, tātad, ja es domāju, ka ārpakalpojumi, tad, protams, mums nav laiks šo īstenot, tādēļ notiek tātad sarunas ar nodaļām, un arī noteikti nodaļu viedoklis tiks uzklausīts un izpildvara pie šī strādā. Es esmu pārliecināts, ka tur ir gan izpildvaras vadībā, gan nodaļu vadībās ir kompetenti cilvēki, un kas varēs tātad pateikt, vai viņi spēs pildīt funkcijas vai nē. Bet šobrīd līdz 7. datumam mēs domājam visi saprotam, ka mums nav laiks izvērtēt konkrēti centrālajā administrācijā šo te funkciju auditu, nu, kā ar pakalpojumu.
Bet tad sanāk, ka mēs faktiski nevaram apgalvot, ka visas pašvaldībai uzticētās funkcijas mēs varēsim veikt, un arī kādā veidā tad notiks darbinieku izvērtēšana šajā gadījumā.
Es domāju, ka nodaļu vadītāji sarunās ar izpildvaru, tā tad arī iezīmēs, vai viņš spējas veikt šīs funkcijas, un mums tās funkcijas jau ir jāveic, tas ir noteikts likumā. Bet, nezinu, varbūt izpilddirektors var atbildēt, vai ir bijuši kādi signāli no nodaļām, kad viņi absolūti nespējas veikt kaut kādas funkcijas.
Mums bija sarunas, jā, ar nodaļu vadītājiem bažas ir. Mums palika, šodien nedabūju parunāt, droši vien, kad rīt kaut kur jau var parādīties tieši par šo funkciju veikšanu. Ja ņem tā, mēs pārvaldē nav vērtējuši tikai centrālo pārvaldu, tagad ir salikušo struktūru. Un tur ir, kad teic, ir mēs savienojuši, apvienojušies nodaļas, vai saugs par departamentiem, tas būs izšķiršanās. Bet tā, bet nu ir ņemts diezgan precīzi šo funkciju, lai nodrošinātu šo funkciju veikšanu, bet ir divās nodaļās, kur, nu, var teikt, vēl apšaubīju mūsu šo lēmumu. Bet, nu, izrunājot un pārrunājot, nu, viņiem vēl nāks viņa savu priekšlikumu. Vai tas ir iespējams, nu?
Paldies, vēl jautājumu lūdzēju viedokļi. Almans, lūdzu,
jā. Jā, viedoklis. Manuprāt, izpildvarkars jau skaidroja to darba procesu, kāds tas notiek, un es arī domāju, ka dotajā brīdī ļaujam strādāt, un nāks ar savu versiju, ja arī kaut kur kaut ko nevarēs izdarīt, tad, protams, ka var darīt gan grozījumus, gan arī saprotot, ja nespēja veikt funkcijas, tad pēc tam var nākt nākošie lēmumi. Atbildot Ilvai, jūs sakat, ka mēs esam kaut kādu PR būvējuši, izvadzājuši budžeta plānus vai neplānus vai finanšu līdzekļus, bet fakts, ka mēs esam šādā situācijā, tas ir fakts. Neviens negribēja vienkārši skaļi kaut ko bļaut un stāstīt neesošu lietas. Vienu repliku gan es Aldīju jūsu teiksim, virzienā gribu virzīt. Jūs tagad, ka pēkšņi jums vajag izvērtēt, jums vajag ātra rīcība, un kur tad bija tā jūsu ātrā rīcība vai izvērtēšana visu pagājušo gadu? Ja viņi būtu bijusi, tad mēs šādā situācijā nebūtu nonākuši.
Ja jūs gribat uzzināt atbildi uz jautājumu, tad es jums varu atbildēt, kura tieši vieta jūs interesē, kur pietrūka rīcības pagājušā gadā, kur ir novedus, mēs tagad celsim ārā 150 amatvietas izveidotās atkal vai kā? Vai tos miljonus atlikumos, neatlikumos, nu tieši, ko jūs gribējāt saprast?
Es gribēju saprast vienkārši vienu lietu, ko jau es iepriekš minēju, ko jūs apšaubījāt, ka kopumā, kā jau es jau sākotnēji minēju, plus minus mums personāla politika kopā ar atalgojumu, ja kurā gadījumā ap 30% ietekam uz budžetu atstāja, un šie ir tie fakti, un nevar pateikt, ka ir bijusi pārdomāta, izsvērta rīcība, izsvērta kontrola par finanšu līdzekļiem kopumā. Un es šeit minu no 2022. Gada beigām līdz šim brīdim. Un fakti jau liecina paši par sevi. Es šeit neko neesmu izdomājis, bet jums tādī brīdī, kad vajadzētu patiesībā paklusēt, jūs jau tagad pārmetat visiem mēģinot atmazgāties, jeb kā tas ir?
Jūs iespējams bijāt izgājis tajā brīdī, kad es stāstīju par to, kā 2022. Gada decembrī parādījās atalgojuma skaitļi, bet tas ir piedodami. Nav ne visi to spēja iedziļināties tik dziļi un ne visiem tas patiesībā ir jādara. Vienkārši sekojiet līdzi un neturpiniet izplatīt informāciju, par ko jums iespējams nav īsti pilnvērtīgs tās zināšanas.
Jums jau tika atbildēts. Jā, tika uzsākts 2022. Gada ap septembri izvērtējums. 2022. Gada beigās, ap novembra beigām vai novembra vidū, tika pārņemt var. Jūs pats arī minējāt, ka jūs viņu pēc tam apsiprinājāt. Kur jums bija, kāpēc jums kāds rokas bija sasējis, ka jūs nevarētu pēkšņi atlikt kaut kādu jautājumu pieņemšanu vai pateikt, ka ir slikti izstrādāts vai tamlīdzīgi? Jūs ar karo pa priekšu visu arī apsiprinājāt. Protams, tanī brīdī bija izdevīga varbūt paspīdēt un uzlikt lielāku atalgojumu, un viss jau ir kārtībā. Bet es jau tanī brīdī arī prasīju, vai budžets to spēja pavilkt. Izrādās, ka nespēja. Paldies.
Tas nozīmē, ka iepriekšējā vadība, kur bija pirms mums, tā kā nezināja, ko viņi dara.
Kolēģis, aicinu atgriezties.
Man arī šķiet, ka te ir jāsako līdz informācijai.
Ja nav vairs jautājumi vai viedokļi, tad jā, beidzam un slēdzu sēdi.